Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Божидар, а вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Адресът ни е Пловдив, 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. А телефонът, на който може да ни звъните, е 633-533, скот на град Пловдив, 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване Уроци по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени. Днес темата е под заглавие Да следваме светлината. Тя ще бъде представена от моята колежка Мире и от мен Божидар. Преди известно време в едно телевизионно предаване един дълбоко вярващ човек споделяше за своите пътила по време на комунизма. Неговата съдба не е нещо уникално. Много като него са се срещали с грубите обноски на хора, далеч от Бога и изградени от куп омраза, злоба и безсърдечие. Та този човек разказа следното. Веднъж бях поканен да реставрирам една църква. Рисувах образа на Николай Чудотворец, когато изведнъж почувствах нечие присъствие. Беше влязъл един едър, висок човек, с който проведохме следния разговор. Ти какво правиш? Ами, възстановявам образа на Николай Чудотворец. Ами, как така, като не си го виждал? И възстановявам го по други икони, по представи на художници. Ами, ти знаеш ли, че ние сме атеистична държава? Религията е отживяла времето си. Ако отживяла времето си, защо по празници до другаря Тодор Живков застава нашия патриарх? Ти май много-много знаеш, ама ще видим. След това този човек допълни, че неканеният гост бил началникът на местната милиция. Естествено, последвало уволнение. Този вярващ човек сподели много други неща, включително как са го тормозили в държавна сигурност, как са измъчвали съпругата му. Но знаете ли кое ми направи най-силно впечатление? Това, че той заяви, че не изпитва омраза към никого. Спомена, че е срещал някои от своите мъчители, но им е простил. Да. Този човек, непознат за мен, е се умял да отсея негативното. Сигурен съм, че християнските идеали са вкоренени здраво в сърцето му, защото да простиш означава да бъдеш много по-силен от този, който мрази и мисли само за лошото и подлото.
Когато не отвръщаме на злото със зло, ние прикъсваме враждата, която би могла да се превърне в безкрайна взаимна вендета. Историята познава случаи, когато потомците на хора, преследвани, да речем, през средновековието, си отмъщават няколко века по-късно. На тази основа се разиграват пред очите ни много етнически конфликти. Християнската вяра не познава отмъщението. Вярно, междуличностните вражди се предават от поколение на поколение и се срещаме често в ежедневния живот с тях. Но те са само доказателство за това колко безсмислена е враждата. Един от литературните символи на този проблем е онази знаменита глава от романа на Марк Твен «Хъкълбери Фин», в която две плантаторски семейства взаимно се избиват. Умират млади, красиви, достойни хора заради наранената чест на вече забравените си дядовци и без никой да помни причината за раздора между тях. Честолюбието на едно слабо смъртно същество, каквото е човекът, понякога стига до безумие. как да се спасим. Никой не е посочил по-категорично от Исус единствения възможен изход. Християнската вяра не познава отмъщението.
Прости и поискай да ти простят. Победи себе си. И все пак, как става това? Как да победим изгарящото чувство за обида? Този въпрос се задава они, чието разум му подсказва, че Исус е прав. Има една дума, която ни въвежда в проблема и веднага преобръща всичко. Трябва да простим на ближния си. Кой е твоят ближен? Всеки човек. Този, който ме наскърбил, не ме признава. В това е проблемът на обидените. Той не ме обича. И защо? Да не е живял по-зле от мен. Да не е страдал повече от мен. Знае ли той колко неща са ми минали през главата? Това не са единствените въпроси, които злобяват хората. Наскърбителят има свои приятели, свои близки. Естествено е скърбение да мисли. Той се отнася добре към тях и зле към мен. Защо? С какво ме превъзхождат? Наскърбеният се настройва инстинктивно и срещу приятелите на своя наскърбител, познатите и даже непознатите. Не виждат ли, че той е лош човек? Значи и те са такива. В край на краища оскърбеният е завладян от едно потискащо чувство. Част от хората са с неговия враг, а не с него. Значи част от света не го харесва, не го приема. В такъв свят на него не му е уютно, не му е добре.
Обидата не се съдържа само в фрази от типа ти си глупак. Понякога човек се чувства предаден от първата си любов, която му е изневерила. От сина, който е застанал срещу него. От приятеля, който го е излъгал. От самишленика, който е работил тайно за противната кауза. От съдружника, влязъл в комбина с конкурентите. От своя брат, който не е опазил съкровената му тайна. Много е обидно да бъдеш предаден. Това е по-тежко дори от прякото оскърбление. И какво си казва човек в такъв случай? Аз ще си отмъстя. Това е познато. Никога няма да му простя. И това е познато. Но той си казва нещо още по-лошо. Никога вече няма да се доверявам на хората. Те не го заслужават. Ето тази позиция вече е опасна. Тя е знак за вътрешно усъкътяване. Как така всички хора ще са лоши?
Да, но той забрави срама на предателя. Това вече не е само надутият оскърбител. В по-тежките случаи човек показва, че има и долна душа. Понякога този човек може да понася себе си, да гледа хората в очите. Друг път нещо започва да го гложди отвътре. Накъде ще се насочи този срам? В какво ще се превърне? Естествено, в омраза към предадения от теб, защото е видял истинското ти лице. Познава кой си. Разкрил ти е. Двама души. Те са в тежко състояние. Могат ли да се спасят? Да, ако единият прости на ближния си. Но този предател може да има и други срамни тайни в живота си. Подли деяния, за които жертвите не знаят нищо. Кой ще му прости тогава? Има кой? Бог. Той няма да се смути от една изповед, защото и без друго знае всичко. И може би ще каже, успокой се, аз те очаквам. Не съм представал да те очаквам.
Когато е предаден човек, трудно може да обича. От своя страна пък човекът, който те е предал, не мисли, че заслужава да бъде обичан. Ето го и най-тежкият възможен резултат от една лоша постъпка. Да обичаш и да бъдеш обичан е най-важната ни потребност. Лишени от тази възможност, ние се превръщаме в хора с усъкътени души. Страшно много са онези, които носят травми, обиди в себе си. И колкото повече ги прикриват, сравнително добре дори, няма да ти кажат «не вярвам на никого, включително и на теб». Но не се сближават с други хора и се чувстват самотни. Има една прекрасна мисъл. Когато си охулен и оклеветен, ти си най-близо до Исус. Така стигаме до нещо много по-трагично. Човекът не е просто обиден или предаден. Той е охулен и оклеветен, станал е жертва на зловещ заговор, срам го от хората, макар да е невинен. Някой е внушил на останалите, че този човек върши неща, каквито не е и сънувал. Не се ли случи същото с Исус преди 2000 години? Не позна ли той човешката мерзост до дъно? И нима, ако се обърнем за помощ към него, той няма да ни я даде.
За да получим тази помощ обаче, трябва да извършим първо нещо изключително важно. Да простим на клеветниците. И тогава всичко ще се промени. Обидените, предадените, оклеветените. Ако не могат да простят, те стават озлобени, самотни и нещастни. Какво им е нужно? да повярват отново на хората? И какъв е пътят към спасението им? Наистина не е омразата, нито бунтът, нито отмъщението. Пътят според християнската вяра е Бог. Вече го посочихме. Той ги очаква, за да им даде утеха. Той им казва, че са обичани и страдат с тяхното страдание. И най-после предлага им единственото лекарство. Простете и тогава ще се излекувате. Това може да се случи докато четат Библията или докато се молят или в друг момент. Ако му повярват, всичко се променя. Заедно с доверието към Бога се връща и доверието им в света. Изчезва техният страх, който стои в основата и на озлоблението и на самотата.
Ето как се моли Исус за тези, които го разпъват на кръста. Отче, прости им, защото те не знаят какво правят. Нима оскърбителите и предателите винаги знаят, че вредят повече на себе си, отколкото на нас. За да простиш, трябва да си наранен. Никой не казва, че е лесно. Но може да стане, ако сме потърсили Божията подкрепа. Преди всичко, за да прекараме по друг начин своя живот и да се спасим. Как искате да простя на баща си? Казва някой. Та той ме пребиваше от бой, често без причина. Съсипа ми детството. Отговорът не е само в Библията, която ни казва да почитаме родителите си, за да имаме Божието благословение и да живеем добре и дълго на земята. Отговорът е и друг. Не прости ли този човек, неговият баща, даже ако вече не е между живите, ще съсипа и целия му останал живот. Обидата е като язвата. Тя изяжда човека отвътре и не му дава и минута покой. Тя е лично наша, различна от всяка друга обида. Така ни се струва, но има и друго. Според нас, никой не може да разбере чувствата ни до край. Как да не ни дразнят хората, за които мислим по този начин?
Скъпи приятели, да простиш, това е вид освобождение. Каква промяна настъпва от човека, ако каже: отказвам се от огорчението, злоблението, омразата, прощавам му. Но как ще произнесе той подобни думи, ако не приеме Христос? Защото в часа, когато това се случва, Христос е този, който иска настоятелно от нас да простим, както сам той е простил на кръста. Промяната е в това, че веднага откриваме в какво се е превърнал заради обидата и огорчението нашия живот и че можем да съществуваме по нов начин. И още нещо. Мнозина стават в такъв момент членове на голямото християнско семейство.
И пред тях застава въпросът как трябва да постъпвам, за да съм един от това семейство. Да простиш на ближния си, това е освобождение. Едва когато го извършим, виждаме, че сме се притеснявали на празно за достоинството си, на празно сме си мислили, че прошката е поражение. Много по-недостойно е да таиш в душата си безконечно озлобление. А и нищо не предопределя по-силно нашата самота. Налага се да ви го повторим. Християнинът не може да постъпи по друг начин, инак неговата вяра е просто една маска. Да отидем при другия човек, за да му кажем: прощавам ти. Нищо не е по-естествено от това между две Божии създания, временно пребиваващи на тази земя. Единствено недостатъците ни са били причина да си мислим, че това е невъзможно.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Телефонът ни е 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да свържат с нас чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Нека сега си зададем един практичен въпрос. Възможно ли да имаме идеални и справни отношения с всички? Ако отговорът е да, тогава нещата може би щяха да бъдат по-опростени. Но, за съжаление, Библията ни дава малко условен отговор. Чуйте го, той е записан в посланието до Римляните, 12 глава, 18 стих. Ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всички човеци.
Забелязахте ли? Не се казва, че ако ние сме добри към всички, към нас ще се отнасят добре. Чули ли сте една мисъл: няма ненаказано добро? Ние като християни трябва да дадем своя дял в човешките взаимоотношения. трябва в тези взаимоотношения да се придържаме към Христовите стандарти, да сме положителни личности и носители на светлина. Естествено, не можем да казваме светлина на тъмнината, но съгласете се, че ако сме сред тъмнина, по-добре да мислим как да запалим някакво огънче и да стоплим някого, отколкото да се примирим с факта на тъмнината.
Ето какво споделя един състезател по баскетбол. Ти никога повече няма да играеш баскетбол при мен. Закани ми се ядосано треньорът, изгонвайки ме от игрището. Яростта по лицето му и твърдостта на гласа му ми помогнаха да разбера, че това беше нещо повече от закана. Това беше факт. Защо треньорът не пожела да чуе моята версия? Не беше ли видял, че другото момче посегна първо? И защо просто не ме отстрани за един или два гейма, вместо да ме изважда от игрището въобще? Тези въпроси занимаваха моя ум през останалата част на годината, но аз се утешавах с мисълта, че бих могъл да играя при друг треньор през следващата учебна година. Това обаче не стана. Треньорът през цялото време беше настроен срещу мен и аз останах настрана и през първата и през втората година. Накрая дойде нов треньор и отново ми беше разрешено да играя, но аз бях ощетен. От тогава в моето сърце дълбоко се загнездиха заплетените корени на горчевината. Години след това, когато бях студент в библейския колеж, Господ ме изобличи за горчевината и аз писах на този треньор, молейки го да ми прости за чувството на неприязън, която храних към него.
Като християни, ние с вас, скъпи приятели, сме в процес на израстване в Бог. Една част от процеса на това духовно израстване е да се научим да си прощаваме, защото нашите взаимоотношения с другите объркват отношенията ни с Бог. Бог няма да покаже милост към онези, които отказват да простят. Ако съпрузите се научат да казват «Съжалявам, моля те да ми простиш», техният брак се развива. В противен случай се разрушава. Това важи за всички взаимоотношения. Простителността е важен елемент на растежа. Нека си зададем един въпрос. Надига ли се в нас тъмен облак, когато започнем да мислим за определени хора? Ако е така, нека разберем, че Бог употребява онези, които са съгрешили спрямо нас, за да ни научи как да прощаваме. Възможно е никога да не простим на другите, докато не осъзнаем, че ние самите сме били простени. И ние прощаваме на другите заради това, че Исус е простил на нас. Нали разбирате сега защо прощаването е важен ключ към духовната свобода, победа и радост?
Когато се молим, прости ни дълговите, както ние прощаваме на нашите длъжници, е необходимо да направим някои неща, ако искаме винаги да сме в изправни отношения с другите. Ето, например, първо трябва да си кажем: моли се Бог да ти прости. Често пъти, когато благодарим на Бога за кръвта, Святия Дух поставя пръста си върху някой грях, който ние трябва да изповядаме и да забравим. Затова, когато се молим, прости ни дълговите, молим се Бог да погледне в нашето сърце. Ако изникне някакъв неизповядан грях, нека да го изповядаме пред Бог и да поискаме Неговото обещание в първо послание на Йоан, 1 глава 9 стих. Ако изповядаме греховете си, Той е верен и праведен да ни очисти от всяка неправда. В този стих думата изповядвам означава да изкажа нещо. С други думи, ние трябва да се съгласим с това, което Бог казва за нашия грях и да сме готови да обърнем гръб на беззаконието. Но дълговете, за които Исус говори, наставлявайки ни да се молим с прости ни дълговете, както ние прощаваме на нашите длъжници, обхващат не само нашите грехове. Този термин се отнася още и до личните ни морални задължения, свързани с нашите взаимоотношения с другите. Това води до второто, което трябва да направим, ако очакваме да сме винаги в изправни отношения с другите.
Прощавайте толкова пъти, колкото искате да простят на вас. Отделете време, за да изучите този въпрос, който Петър постави на Исус: Господи, доколко пъти да прощавам на брат си, като ми съгреши, до 7 ли? Как бихте отговорили? Защото Исус отговаря така: не ти казвам до 7, но до 70 пъти по 7. Какво всъщност казва? Прощавай толкова пъти, колкото ти си бил огорчен. Защо прави такова изявление? Защото Той е готов и желае да прощава толкова на нас. След това Господ разказва на апостол Петър една притча, която открива изключително важни истини за прощението. Тази известна история се намира в Матей 18 глава между 23 и 35 стихове и учи на чудесни неща по отношение на прощението. Първо, Исус използва тази притча, за да ни научи, че Бог е простил нашия голям дълг. Толкова огромен, че за нас е абсолютно невъзможно да го изплатим. Слугата в тази притча дължи на господаря си 10 000 таланта, което, приравнено към съвременна валута, означава някъде около 60 милиона. Но господарят прощава на слугата и зачерква негови огромен дълг. Само, че историята не свършва тук. Един колега на този слуга му дължи 100 динара, което, приравнено към днешните пари, е някъде около 90 лева. Заради това слугата го хвърля в тъмница. Каква истина откриваме тук? Че нашият дълг към Бог е по-голям от всеки дълг, който някой човек би могъл да ни дължи. И че когато откажем да простим на този човек, ние го поставяме в робство. Когато господарят научава какво се е случило, той задава на простения слуга въпрос, който е един от основните въпроси в Новия Завет. Защото това е Божият въпрос към всеки един от нас. Не трябваше ли и ти да се смилиш за съслужителя си, както и аз се смилих за теб? Тук ни се казва, че трябва да прощаваме до толкова, доколкото Бог прощава на нас. Щом веднъж разберем как ни е простил Бог, можем свободно да прощаваме на другите. Ако ви е трудно да прощавате, молете се Бог да ви даде откровение за Голгота и за цената, която Неговият син е платил за вашето прощение. Ако не простите, дори най-добрите световни евангелизатори да дойдат при вас, ще си останете в същото състояние. Защо? Защото докато не изберете да простите, няма освобождение.
Другото нещо, към което трябва да се стремим в нашия духовния живот, е да поддържаме правилно отношение към другите. Как е възможно винаги да имаме добро отношение към всеки един, когато хората кръжат наоколо като лишояди, очакващи нашето падение? Значението на еврейската дума, приведена като враг в Стария Завет, е наблюдател. Някой, който гледа критично. Винаги ще има хора, очакващи да изтъкнат нашите неуспехи и надяващи се да пропаднем. Как тогава ще поддържаме добри отношения? Ключът за правилното отношение е подготовката. Когато горещият дъх на противника замъгли очилата ни, не трябва да отменяме решението си да реагираме правилно спрямо тези, които ни нараняват. Всяка сутрин, преди да прекрачим прага, нека да правим доброволно решение, за да откликваме с любов и прошка към тези, които ни огорчават. Нека да решим, че няма да позволяваме на непостителността да лиши нашия дух от победата, радостта и мира.
Когато простите, вие предавате човека, който ви обидил, в Божиите ръце. Изоставяте обидата, отхвърляте я и се отказвате от правото си да нараните тази личност, която ви е наранила. Така ставате кандидат за свръхестествена намеса. Божият мир, който надминава всяко разбиране, пази вашия ум и на своето време, по свой начин, Бог ви защитава.
Скъпи приятели, живеем в един свят, който със всеки изминал ден става все по-сложен. Но нека помним, Божията сила не се влияе от негативните промени, които ни се сервират всеки ден. Икономически, природни, морални. Нашият Бог е непоклатим, непроменим. Той е същият вчера, днес и довек. Той ни кани и днес. Приятели, следвайте светлината. Отсявайте негативното. Доверявайте ми се. И ще бъдете щастливи. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Припомняме ви нашия адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи номер 22, звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!